Arratsaldeon, hemen daukagu Juli filmeko talde artistiko eta teknikoa, saio ofizialean lehiatuko dena. Juan Goron Andrea Galdenburg produktoreak dauzkagu atzetik, aktoreak ere bai Carlos Acosta, Kevin Martinez eta Laura de Lauz, eta gidoi gilea ere badaude Paul Laberti eta zuzendaria Itziar Bollain. Ez dakit, galderekin hasiko gara beraz. Lehenik eta behin, zorionak, bravo, film bikaina egin duzu den. Zorionak zuri lehenik, Itziar. Proiektu hau aspalditik pentsatuta zenuen, ala duela urte gutxiko ideia izan da. Aspaldikoa esan nahi dut, kaxoian gordetzen ditugun ideia horietako bat. Bigarren galdera, Acosta jaunarentzat da. Ne baduzu Itziar zuk erantzun lehenengo eta gero egingo dut galdera? Oso labur esango dizut, bai. Proiektua Carlos eta Andrearena da, produktore britainiarra da, eta denbora luzea zeramaten film bat egin nahian, Carlosen bizimoduren inguruko film egin nahian, eta Andrea Polen gana gerturatu zen gidoi bat egin zezan eskatzeko. Polek orduan, taldea proposatu zuen, hau da, ni proposatu ninduen zuzendaritza eta berak gidoi gila, izan ere el olibozkeroztik berak eta nik adostuta genuen film hau egitea, eta bueno, ni polek erakarri nau, baina ideia Andrea eta Carlos edo, gero Pol eta gero ni nator eta atzetik joan, denak bat abestaren atzetik etorri ginen. Carlos Acostari egin edo turrengo galdera. Interesgarria izango zen, eta polita ere bai, gainerako Acostei zer den aurra, eta Kevin ere hor daukagu, eta gero beste Acostan erabea ere badaukagu, eta haiei zure bizitzaren zati hori irakastea benetan ederra izango zen, ikusi dugun gixaetzen bat ere bizimodu erraza izan, ez dakit, polita ere izango zen, ez da? Hori azaltzea, eta zaila, bai, zaila, eta ederra ere, bai, Itziarrek berak izan zuen benetan aktorekin lan egiteko ardura. Nik aurra ezagutu nuen, ja agerraldi batzuk grabatu eta egin zirenean, Kevinekin bai elkarlanean jardun nuen, berere nire konpainiako dantzari izan da, eta ezagun zuen dagoeneko zertan gemitzen niretzat egia esan behar badut, traumatikoa izan zen eta oso aberasgarria, baina traumatikoa ere bai, izan ere autobiografia bat idatzi nuen duela 10 urte terapia gisa nire iragan hori gainditzeko eta berriro bizitu behar izan dut errealitate hori batean. Eta nire iraganari bueltaka ibili behar izan dut, eta nire gurasoak gogora ekarri dizkit, hilda daudenak, eta bueno, bat traumatikoa izan da. Baina, bueno, zorionez, bai Itziar eta bai Pol alboan izan ditut beti, lagundu didate ikaragarri, eta azken batean, benetan film zintzoa egin dugula uste dut, balio asko dituena, eta benetan isla zehatza izan dena, nintza zoragarria izan da. Kaixo, egun honetan denei, galdetu nahi nizuek eta nahi nuke denek kontatuko bazenute, benetan film interesgarria izan da eta gai asko lantzen dira. Aitak beti esan izan dizu beltza zinena, baina arreba beltza ere bazenuen, baina hor badirudi arrazakeria hori dagoela kubaren barruan, emakumeen alderdiar hor dago, ez dakit gai horiek eta politikoak diren beste hainbat, esklabotza esate baterako, zein erabakirekin eta nola hartu zen erabaki hori bertan barneratzeko, izan ere badaude fikzio zati batzuk ere film horretan. Eta gero Carlosi galdetu nahi diot zehazki, momentu batean esaten baituzu Kuba bizkar gainean eramateaz nazkatuta zaudela, baina hor jarraitzen duzu. Nola daramazu Kuba berri hau, jarraituko duzu? Hortan ezakit, badirudi Kuba berrirantz zoazela, baina zuk beti Castroren Kuba izan duzu buruan. Zer da zehazki horren bizkarran dara mazuna film honekin? Castroren Kuba, Kuba berria? Paul hasiko da, izan ere berak zehaztu du Carlosen bizi modua eta berak aukeratu eta landu ditu bertako gai nagusiak, iruditzen zait gainera bertan ba kondentsazio egitea, gai kondentsazio egitea bere lana izan da eta berari dagokio erantzutea. Eskerrik asko. Bai, egia da filmean maila ezberdinak agertzen direla eta komplexuak diren gaiak agertzen direla. Izan ere, agertu dezakezu gai benetan sakon bat, baina film batean ordu terdi bakarrik dugu, askotan orduan egin dezakegun bakarra da gauza asko nahastu, eta hori izaten ditugun gidoietan erronkarik handienetako bat. Baina, eta egokitzapena eginik errazagoa da, beste kasu hainbetetan gertatzen den bezala, ba, protagonistak hilda daudenean lan egitea, izan errazagoa dela fikzioa denean, oraindik are errazagoa da lan hori. Baina nik Carlos ezagutu nuenean hasieratik eskuzabaltasun ikaragarria nabaritu nuen, eta bere bizimodua eta bere inguruan egia da, gai garrantzitsuak izan direla, baina Kubaren historian ere historia bera da garrantzitsua. 16. mendeko esklabotza amaitu zen uste dut 1886 dekretu bidez, okerrez banago, eta bertan milioi bat esklabuak erzituzten Afrikatik Kubara, eta bertan biztanleen 65% esklabuen ondorengo dira, beraz, gai hau ez aipatzea lotsagarria iruditu zitzaidan. Eta hori mundu guztiari aurpegiratzen lastima izan da. Orduan, nahastu egin behar izan dute realitatea anitz hori, eta egia da honek Kubako biztanle guztiei eragiten diela, baina zehazki familiei eta bertako aita seme harremanei. Horregatik giltzarri izan da harremana bera ere, izan ere aita benetan pertsona apala da, kamioi gidaria da, eta bere arbasoen erlijioare bantatzen du oraindik. Eta hori guzti hori familia berean nahasteak aukera eman digu gaia aberasteko. Nik esan dezakedana da, nik ikaragarri maite dudala nire herrialdea. Eta nor berak bere herrialdea hitz egiten duenaz, ba egia da, ideologia hitz egiten dugula, baina herrialde horretan jende zoragarria dago eta haiek motibatzen naute. Batez ere, eta esaterako, nire proiektua egitera motibatzen daude, akademi hori sortzera, eta bertan lagunak eta baitu, eta Kuba beti izango da nirekin, eta hasieran presio hori gainean, izan nuen, izan ere, nik lehiaketetan, eta proba ezberdinetan, nik nire eskola ordezkatzen nuen, eta Parisen egin ditudan jardunaldietan ere, nire herrialdea ordezkatzen nuen, eta bestetik nire aitaren ametxan trasladatzeak ere bazeukan pixua, baina nik beste gozatzen nahi dut, nik Michael Jackson izan nahi nuen, futbolari izan nahi nuen, baina aita tematuta zegoen ni dantzari izaterekin. Eta beraz, bere ametxori betetzeak ere ba, pixua zeukan, baina bueno, azkenean nire bizitzan bera izan zen izar, eta berari zor diot lortutako guztia, baina Kuba, bera, bertako musika, bertako gazteak, benetan talentu handikoak direnak inspiratzen naute, eta ez dakit izan duzun aukerarik filma ikusteko, baina egiten talentu handia agertzen da, eta askok dute talentu hori, horrek motibatu nau benetan, eta hori egiten jarraituko dut beti. Bai, lehenik eta behin zorionak egin duzuen filmagatik, benetan sentikorra iruditu zait, unkituta utzi nau erabat, eta batez ere bi dantzari egin nahi diet galdera hau. Izan ere dantzariek egunero sufritzen duzue fisikoki entrenamentuak direla eta merezi du benetan hainbesteko esfortzua egiteak. Eta bigarren galdera, koreografia guztiak zuenak dira, zuek sorturikoak dira? Kaixo, egia da, bai, dantzariok sufritzen dugu. Eta mentalki ere bai, fisikoki baino gehiago, mentalki ere, nekatzen du izan ere, komplexua da, dantzan jardutea. Eta iruditzen zait, badugula gure gorpua eta gure burua zaintzeko zama hori, baina merezi du benetan. Izan ere, gorputzarekin bat gure barrena lantzen dugu eta agerraldi batean, eszena bat interpretatzen benetan, egoera horretan jarri behar duzu zure burua. Eta niri film hau egiteak asko lagundu dit, nire ibilbidean, dantzari ibilbidean, izan ere asko ekartzen dio dantzari, bihotza jartzen du bertan, sentikortasuna ere gehitzen dio. Era bat ados nago, Kevinekin, dantza askorentzat erlijio ere bada, pentsatzen badugu egunero 8 ordu trebatzen gara, eta ez dago oso ondo onartuta, ordaindu eta barkatu, baina guk gure osasuna duten dugu, eta behin eta berri esaten dugu, gure tresna gure gorputza dela, eta gure osasuna arriskuan jartzen dugu besteen onurarako. Beraz batzuk hori erlijiotza da hartzen dute. Horrek, eta eguneroko borroka hori, hau da gorputza buruaren kontrako borroka horretan gaude, izan ere gure adimenak burua kontrolatzen du gorputza oinazea eta bertan dara maguza maguzia. Baina behin barruan sartuta gaudenen eta prozesu luzean, izaten da, prozesu luze horretan entxaiatu egin behar dugu, eta hiru akto izango ditu, eta hori etengabe aldatzen da, eta dantzan, batez ere, baletean, baleta bera antianatomikoa da, gure gorputzaren kontra dago, izan ere erabat alderantziz egin behar dugu, kanporantz biratu behar dugu gorputza, anatomiak berak barrurantz tiratzen duenak, eta horrek ondorioak dakartza, hainbat ebakuntza egiten dira, nik 5-6 ebakuntza egin behar izan ditut, esaterako, baina benetan agertokian gaudenean, oholtza gainean gaudenean, hor benetan sentimentua ikaragarria da. Eta adiktiboa da, menpekotasuna sortzen du, nik oraindik ere, saiatzen ez, eta benetan gauza ederra da. Eta lortzen dugunean mugimenduaren bidez hitzik esan gabe norbaiten gana iristea, eta gero gure gana gerturatzen denean malkoak dituela unkituta, horrek ez dauka preziorik. Eta hori sakrifizio handiaren ondorio da, eta bizitza horri eskaini eta dantzari eskaini eta bakarrik lortzen da, beraz, noski, mereziko ez du ba, merezi du, bai, izan ere, ia deskriba ezina ere bada, ez dauka preziorik. Koreografiak Maria Rovirak sortuak dira, horratzean daukagu. Eta Rovira Andrea bera espezialista da gure da gu dantzarion barrua azaleratzen. Eta film honetan horrelako koreografia bikainak egitea benetan ederra da, izan ere gure film osoa bihotza izan da, bihotzez eginikoa da, agerraldi guztiak, eszena guztiak 100%ean eginak dira, koreografia guztiak halaxe landu ditugu, dantzaria Carlosen konpainiakoak dira, eta guk beragandik edaten dugu, berak elikatzen gaitu, eta barruan dugun hori adierazten saiatzen gara etengabe. Bestetik Itziarrek ere lagundu digu gure bihotzori azaleratzen, kanpora ateratzen, eta beraz dena batzen du. Oso interesgarria izan da, eta ez da bai da sakona eta berezgarria egin dugu, bai Andrearekin, bai Itziarrekin, niren artean, nola nahasi dantza, ez da dantzaren edertasuna bakarrik azaleratzen, eta hori benetan zoragarria izan da, eta hori apreziatzea, hori balio estea benetan bikaina da bertako aktorekin, baina dantza narratibaren barruan sartu dugu esan nahi hori egiteko, eta hori bertako artistek eskaini digute, eta hori da Carlosen narratibaren zati bat ere, bai, hori zen erronka handienetako bat. Beraz, Mariak aipatu izanak postu egiten hau, izan ere hainbeste eskaini digu Eta esan behar dugu Itziar eta biok Alberto Iglesiasen fanik edo jarraitzaile sutsuenak garela, izan ere bere musika bikaina izan da, eta benetan hori da bertako edertasuna, izan ere disiplina anitzetako talentu ikaragarria nastu da narratiba baten barruan, eta benetan artelan bikaina izan da. Nik galdera bat egin dezaket, interes berezia daukat bertako pertsonaia batekin, izan ere Carlosen familiaz gain, Txeli berak ere, Txerri bera bikain eruditu zait, eta behin bakarrik aukeratu topatu ahal izan dut Kuban, eta badakit, ba, zuek ezagutzen duzuela hobeto Txerri, eta ez dakit lori eskatuko diot berak, beraz hitz egin dezan pixka bat. Eskerrek asko. Bai, egia da ni proiektu barruan aspaldian egon naizela, izan ere bizi modua, bueno, bizitza biribila da, eta Carlosek eta nik elkar ezagutu genuenean, Carlosek epatu zidan ba zeukala proiektu bat, nahi bat, film bat egiteko, eta berak beste historia bat zeukan buruan, batez ere amaren, Carlosen amaren figuraren gazetatu, eta bertan agertu zizkidan bere amaren argazkiak, oraindik filme eskuartean ez zeukala, edo eta ideia zehatzik edo osorik ez zeukala. Ideia orokorra baino ez zeukan. Eta ez genuen film hori egitea lortu, baina handik urte batzuetara, berri bikain bat jaso nuen, non? Itziar nire bila zibilela jakin nuen, nik kastinaren kidetako bat izan edin. Eta orduan, ba, hasierako proiektu hori etorritzetan burura, amaren errola, ez nekien kastina zerren inguruko zen, eta gero jakin nuen, ba, Txerriren papera tokatuko zitzea da, eta Itziarrek esan zian makarra zen, etzegoela bere irudirik, Txerri bera, oso ezaguna da Kuban, eta ni ez nengoen beragandik hain gertu, izan ere ni ez naiz dantzaren mundukoa, baina bertan badago beste gidoi bat, la maestra Ramona de Sar, itzenekoa, eta nahi nuke, bai Polek, Itziarrekoanek eta talde honek bere bizi modu agertza, izan ere Txerriren bizitza beste film bat da, eta hasieran, ba, bueno, goza bat esango dizu, eta izan ere ni benetan gelo batxen zinemagintzaren jarraitzare sutsua naiz, eta beraz iritsi zitzaidanean gidoia, pentsatzen hasi nintzen, eta abana ikusi nuen, eta ni bertan nengoen, eta konturatu nintzen benetan Paula Bertiren gidoi bat irakurtzen ari nintzela, eta momentu horretan ez dut sekula aztuko, eta Poli berari esan behar dut, eta publiko egin nahi dut, izan ere benetan momentu sakona izan zen kontzientzia horretan, nire eskuartean neukan, nire ahotan Polen hitzak jartzeko. Benetan gidoi bikaina izan zen, eratunkituta negarrez geratu nintzen irakurtekoan, eta bigarren atala benetan emakume ederrau ezagutzea izan da. Txerri bera izan ere bere bizi osoa Fernando Alonsorekin batera bizi osoa eskaini du dantzarengatik, Fernando Alonso, Galizia Alonsorekin batera bertako Kubako baleta sortu zuten ausardia handiz, izan ere naiz eta New Yorken oso bizi modu arrakastatsua izan, euren bizitzaren zati handi bat eskaini zioten Kuban Ballet Nazional hori sortzeari. Ondoren, Txerrik Fernando Alonsorekin batera sortu zuen bertako Kubako eskolako metodoa, eta gaur egun oraindik ere lanean dihardu eskola hori aurrera ateratzen bandera guztien kontra, benetan Kubako bizimoduaren kontra bertako eskasia eta borrokatu behar horren kontra, eta Txerrik hor borrokatzen da bere eskolarekin eta bere aurrekin, eta Carlos da benetan eredurik ezagunena, ospetsuena, bere aur berezia izan zen, urrunen iritsi zen aurra izan zelako, eta berak bazekien hasiera-hasieratik urrun iritsiko zela. Ja, gaur egun oraindik inork ikusten ez dituen lekuan berak argia ikusten jarraitzen du, eta hori benetan zoragarria da. Beraz, ni benetan Ma libretora geratu nintzen eta benetan ba, gonbidatzen zaituzte irakasle horren berri gehiago jakitera, benetan oso harrona, oso momentu berezia bizitzen ari naiz, iziarrekin lan egiteko aukera izan dudalako, eskerrek asko joan eta talde osoari, benetan talde berezia izan da. Eta azkenean, Carlos, ba, ni ere amets bat betetzearen sentimentuarekin nago zurondoan. Kaixo, nire galdera Carlosentzat da, dantzari profesionala da, zara, argi dago, baina film honetan aktore lanak ere egin dituzu eta naiz eta zeure buruari jarraitu, gidoi bate jarraitu behar da, filmak eta egin behar da. Zein esperientzia izan duzu aktore gisa eta berriro ere ikusiko zaitu hemendik aurrera beste filmen batean? Ni sortea izan dut, izan ere zineman, ba, lantxo batzuk egiteko aukera eduki dut, baina benetan konfidantza gehien ematen dizuna prozesu honetan zuzendaria izan ohi da. Prozesua zuzendariak berak bideratzen du eta bere eskutik egin dugu lan. Eta Itziarrek ia ez duanki sartzen, oso gutxitan egoten da oker. Borrokatu egin behar du bai, baina egia da, berak badaki eta guk ikusten dugunetik haratago ikus dezake. Eta niri askotan iruditzen zitzaidan, ba, ni hasieran proiektu horretan, ba, eromen iruditzen zitzaidan, izan ere nik galdera ugari nituen eta pentsatzen nuen, eta nik proiektu ondatzen batut zer esaten galditzen nuen. Esaten nieten, ba, bueno, behar bada, ba, hobe izango da aktorea kontratatzea, baina berak eta Polek hasieratik esaten zidaten ezetz nik egin ezakela, eta beraz konfidantza osoa eman zidaten, eta oso importantea da hori. Gainera, azkenean, ba, galderak ere hor daude, nik etengabe galdetzen nuen nola egingo dut hau, zer esango dut, nola esango dut hau, eta Itziarrek beti lasaitu egiten zaitu, lasai, ondo egingo duzu, eta horrez gain, ba, bertan parte hartu duten aktore guztiak zaindu ditu, eta ni ez dut inolako presiorik sentitu. Beste batzuetan bai, ez nuelako ba, zuzendariarekin hainbesteko harremanik, eta ez nekien dimentsioak zeintzuk ziren, eta beste kasu batzuetan ba, improvisatu beharra ikusi dut, eta, bueno, zuzendariak beti egiten zaitu, egin horrela, onela, eta, bueno, ba, batzuetan zuk improvisatu horrezu, baina Itziarren moduko zuzendari bat duzunean, badakienean, eta haratago ikus dezakeenean, ba, berarekin lan egitea plazera da, eta berak gidatzen utzi behar diozu, eta hori da, eta horri esker lortu dugu emaitza hau. Izan ere bai aurrarekin ere erabili zituen mekanismoak niretzat ez ezagunak ziren. Kaleko aur bat hartu eta berarekin mekanismo eta teknika bereziak erabili zituen. Eta bueno, nik Itziarrengatik sentitzen dudana ba, erabateko errespetua da. Izan ere nik egin ditu lantxe batzuk zuzendu ere egin dut, baina bere modua benetan ikastekoa da. Azken galdera baterako tartea dugu. Bai, lehenik eta behin zorionak talde osoari erabat unkitu gaitu, bai filmak, bai atzean duen istorioak. Bi galdera egin nahi dizkiot Carlos Acostari, lehenengoa, egin dezakezu Kubako egoeraren erradiografia bat, zu dantzan hasi zinenetik gaur egun arte. Hobetu eginda, okertu eginda, eta bigarren galdera, eta filmak aukerak balio ez eta aprobetxatzeaz hitz egiten duenez, eta nik ere aukera bat dudanez esku artean, galdetu nahi nioke ze aholku emango zenioke, bueno, nik 7 urteko alaba bat dauka, eta dantza kontserbatorian hasiko da urten. Zer esango zenioke berari, edo dantzan aste ardoan, edo zein aurri mundu honi buruz? Bueno, Kubari dagokionez denak badakizue eraldaketa handiak jasan dituela. 80. hamarraldian gogoran dut aurrak ginela ba zeudela bertan auzoetako festak eta haietan herritar guztiek etxea oso ondo garbitzen zuten eta komitiba bat pasatzen zen kalez kale erabakitzeko zein zen benetan auzunerik ederrena eta beraz denak ba ondo zentzen dituzten landareak, aurrak zakukarrerak egiten zituzten, kantu lehiaketa kantolatzen zituzten eta ni inguru horretan hasi nintzen. Ondoren aldi berezi bat bizi zen eta bertan sistema komunistaren gainbera hasi zenean Kuba hortatik kanpo geratu zen guk aldi berezi esaten diogu, periodo espezial, eta urte gogorrak izan ziren ia egunean 20 orduz mozten zen argindarra eta gero 94. urtea ingurua izan zen hori, denek itxasora jo zuten bide berrien bila. Eta gero, bueno, ba, berriro latzen dago, orain konstituzio proiektu bat dago, eta bar, beraz pentsatzen dut denborarekin bere ibilbidea egingo duela, norabidea hartuko duela, baina gaur egun oraindik ikusten dut eraldaketa horien ondoren badagoela komunitate izaera handi bat, eta hori oso importantea da. Oraindik ere hainbat aur eta hainbat gazte ikusten ditut bertan, askok oraindik orain arte ez zekiten Carlos Acosta nintzen, askok Juli deitzen izan didate beti, eta Carlos Acostaz galetzen bat zenuen, ba, inork ez zekien, baina Juliz galetu ezkero denak, ah, bai, Juli, bai, hortxe bizi da, esango zuten, eta oraindik ba, hainbat lagun ditut, nire adinekoak horrela bizimodu horretan eta komunitate horietan bizi direna, eta oraindik ere elkar laguntzen dugu, auzunetan aurrek kalean inolako arazorik gabe, arriskurik gabe jolas dezakete, arazan asketa ikaragarria dago, benetan oreka bikaina lortu duena, eta orkesta bat ikustera bazoazku bar, horrik usiko dituzu, txinatarra hile horia, beltza denetarik ikusiko duzu, eta hori da gure ondoren gotza, hori utziko dugu, eta hori benetan ederra da, eta hori lortu ahal izan da artea denentzako izan delako beti, naiz eta ordaintzeko dirua izan edo ez, eta gu bezalakook gai izan gara, edo behintzat baleta ikasteko, edo arteren bat ikasteko gero izan dugunek, izan ere baleta oso garestia da, puntako zapatila batzuek 100 € kosta dezakete, eta nire moduko mutil batentzat hori ba ezinezkoa da, baina Kuban prozesuari egin zen hainbat neska mutil aukeratu ziren zaldi gainatzera eta eskatzen zieten, ai, jarri horrela, eta galtzen zitzaien, ai, ze ondo egiten duzun, ez izu baleta gustatzen, eta hori gertatzen zen landaren erdi-erdian. Nire aholkua zein da? Betikoa. Beti inspirazioari eutxi. Izan ere film hau, eta film honen lekukotza da niretzat, ba, egin daitekeela. Ahal dela, eta jaio ezi daiteke auzune txiki baten, eta lehiaketan bidez iritsi zaitezke benetan konpainia baten barura. Eta, bueno, ametsak borrokatu egin behar dira, eta horrez gain, bai, esan behar da, lana handia dela. Mundu horretan barteratzen denak jakin behar du lan ikaragarria dela, lan eskerga da. Behar duzu giarrak sendotzea egan egin ahal izateko, jauzi egin ahal izateko, eta hori ezin dugu saihestu. Beraz, hori da zailena. Oinaza eta minaren gainetik espiritu horri eustea da zailena. Eta oda horrekin amaituko dugu, txalo bero bat gaurko mailari.